Hoxe temos o honor de falar cunha das figuras máis importantes e destacadas na historia de Ourense. Trátase do eterno profesor Don Xaquín Lourenzo Fernández, máis coñecido por todos os ourensáns co nome familiar de O Xocas.
Don Xaquín, que representa o tempo que se foi e que é o testigo derradeiro da xeración nos, pero que aínda vive pra ben da súa cidade e dos seus cidadáns, foi, e continuará sendo por moitos anos, unha personalidade cuya labora acadou para él méritos ben merecidos.
Así, por exemplo, sabemos que é membro numerario da Real Academia Galega, presidente do Patronato do Museo do Pobo Galego e correspondente da Real Academia de Historia. Tamén é socio honorario da Sociedade Portuguesa de Antropoloxía e Medalla Castelao.
A casa de Don Xaquín está na Rúa da Paz, antigamente chamada a Rúa dos Zapateiros. Boas tardes, Don Xaquín. Os rapaces do Colexio Público Laguna Sul, Sainza Perianes e
Rubén Fernández Sevilla,
pretendemos informarnos, a través de vostede, de algún aspecto social de Ourense antigo.
Gustaríanos que nos falara dos nomes das rúas de Ourense máis lonxano.
Pois, as rúas de Ourense teñen hoxe uns nomes, falo da maioría delas naturalmente, teñen uns nomes que non din nada, porque que a xente de hoxe lle falen da rúa de Padilla, ou da rúa de Bailén, ou da plaza de Topete, non saben quenes son estes homes, ni significan nada dentro da historia de Ourense. Sin embargo, había uns nomes, algúns deles moi interesantes, moi bonitos poéticamente, e sobre todo que respondían a unha realidade. Esta mesma Rúa da Paz, probablemente a maioría da xente non sabe por qué se chama Rúa da Paz, non polo que signifique hoxe a palabra paz, porque esa convivencia cordial entre os homes que é a paz non ten nada que ver co nome desta rúa. O nome déronllo polo famoso abrazo de Vergara, é a paz de Vergara, que a maioría da xente non sabe o que é iso, nin lle interesa nada en absoluto, nin para Ourense supuxo nada. Era a Rúa dos Zapateiros, porque efectivamente había unha especialidade, a da zapatería, que estaba asentada nesta rúa. Aínda hoxe é curioso que mantén, non sei, hai 4 ou 5 zapaterías nesta rúa, parece que siga traéndoa. A nomes como o Eirociño dos Cabaleiros, un nome tan bonito, pasou a ser Plazuela do Cid, o Cid Campeador, que a nós temos completamente sin cuidado, a Ourense e a historia do Ourense, que terá moito interés en Castela, en Burgos ou por aí adiante, pero que en Ourense o Cid Campeador non ten nada que facer. O mismo que ocurre pois coa calle de Padilla. En fin, a maioría das rúas do Ourense cambiaron de nome dunha maneira indiscriminada. Hai un libro sobre Ourense de fins de século. É un libro pouco conocido, dun señor chamado Don Xosé Adrio Méndez, que fala deso e ten un acordo do Ayuntamento de Ourense a proposta de un concellal que era castelán, dicindo que había que cambiar os nomes a rúas, porque eran rúas unhos nomes que xa non decían nada e, ademais, a Dítel estaban en galego e, polo tanto, había que polos en castelán. E entón empezaron a surgir todas estas rúas absurdas que xurden hoxe. Outras veces son, en fin, non vale a pena de renovar agora polémicas recentes que poden ferir á xente, pero tamén modernamente se fixeron trocos de rúas que non teñen xustificación. Son todas esas rúas de tipo político, de tipo partidista, que hoxe tal partido é o que goberna e entón hai que buscar unhos nomes de representantes deste partido para darlle o nome. Pero claro, ás 24 horas cambia o goberno e entón hai que cambiar outra vez os nomes das rúas. Os nomes das rúas, lóxicamente, deben de responder a unhas características especiales, a algo que diga por que se chaman así. Eu teño unha aquí, a beira miña, que é a Plaza do Ferro. Se cais hoxe, a ninguén se lle ocurra pensar, bueno, e a Plaza do Ferro por qué? Efectivamente, hoxe xa non ten razón de ser, pero é que nas feiras do Ourense, e isto recordo eu, nas feiras do Ourense, parece que eran do día 7, aí, nesa plaza, puñanse uns tenderetes en donde viñan a vender instrumentos de ferro os ferreiros de toda a provincia que facían de artesanía aixadas, forquitas, forcas, todos estos aparatos de ferro, e vendíanos aí, por eso era a Plaza do Ferro. A esa conservaron, ya non sei por qué, non se lles ocurriu chamarlle rúa, pois de Recesvinto ou de cualquier outro señor de por aí adiante, verdad, que por alguna razón teña nome en cualquier aldea da península ibérica, que tanto pode ser Pueblo Nuevo del Terrible como pode ser cualquier outro. As demais, a maioría delas perderon o nome, e eran nomes moi significativos. A Rúa da Penavixía, a do Pósito da Sal, todas estas que nos falaban de historia, decíanos o porqué, a especialidade desa rúa. Teño en conta que lle falo de un Ourense que tiña 16.000 habitantes. Hoxe Ourense anda polos 100.000. Naturalmente cambiou completamente. Aquel Ourense que era un Ourense familiar, un Ourense que todos nos conocíamos uns aos outros, Ourense que tiña os seus defectos, que duda cabe, porque, en fin, hoxe non é tan frecuente como era entón o atopar pola rúa. E isto ten un interés grande desde o punto de vista sociolóxico. Atopar individuos anormales, tolos, loucos, pero que andaban polas rúas sin meterse con ninguén, que a xente ríase moito con eles, pero ao mesmo tempo protexíos, tiñalle certo agarimo, dábanse conta de que eran os nosos paisanos, que nesto teñen unha sensibilidade extraordinaria. Os nosos paisanos non lle chaman a ningún destes individuos, estos que científicamente chaman hoxe subnormales, chamanlle inocentes. Ah, fulano, coitadiño, é un inocente. Pois estes do Ourense eran inocentes. Eu lembro aquela época en que enfrente da miña casa estaba o goberno militar, estaban unhos soldados sempre, pois, en fin, que estaban aí, tiñan un banco na rúa, banco de madeira, e estaban de charla. E todos os días viñan por aquí unha vella que estaba tola, vamos chamarlle que era un inocente, e pasaba por aí para que se metese en cuela. Pero ela sabía que se iban a meter cuela, pero viña por aí para que se metese en cuela e armarlle ese pequeno escándalo. Enchía un bote escondido debaixo do mandil e encheu de auga aí na fonte, e ao pasar por aquí os soldados berraban: bruxa, mataxe o fillo no palleiro, bruxa. E entón ela sacaba o bote, botaba de auga e continuaba. Un día, na esquina da rúa esta. E a rúa de Santa Eufemia é un almacén, os almacéns de Destino. E todos os días, cando viña por aí, os dependentes metíanse cuela. E un día, ela iba sempre cunha vara. Un día pasou por ali, chamaronlle bruxa. Ela non fixo caso. Deu a volta á esquina, e cando chegou aos escaparates que daban aquí a Rúa da Paz, ergueu o pau, deu-lle un golpe ao cristal, rompeu o cristal do escaparate, e continuou para adiante, dicindo, bueno, agora como estou tola, que reclame a quem queira, eu estou tola. Destes individuos había moitos en Ourense. Un día estaba miña nai aquí na ventana, e unha criada que tiñamos que estaba no portal, ao pasar chamoulle bruxa, e ela non dixo nada. Seguiu tres ou catro pasos, parouse no medio da rúa, levantou a cabeza e diña a miña nai: señorita, esa bruxa que está aí no portal é a súa criada. Contaban, isto non sei se é verdade ou non, contaban que polas mañás a bruxa, cando saía da súa casa ao chegar ao portal, arrimaba a vara á parede, púñase de rodillas, rezaba un Padre Nuestro, despois persinábase, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, collía a vara, vamos á guerra, e botaba a saca. Aí que houve tipos curiosos que, sin ser tolos, daban lugar a anécdotas no Hotel Niño. Durante unha temporada tuveron de conserxe a un negro que se chamaba Carolino, e este negro, como moitos outros negros, dáballe por vestir de blanco, usaba un traxe blanco, e un día mandaron a casa de don Vicente Risco con un recado para don Vicente. Alabai o Carolino, don Vicente Risco vivía na rúa de Santo Domingo, no número 27, no segundo piso. O Carolino sube ao segundo piso, estaba, apenas había luz no portal, pero chama na porta, xa la criada a abrirlle, e o Carolino dille: está don Vicente. E a criada, aterrada, dá media volta, botas a correr, e entra no cuarto de traballo onde estaba don Vicente, e dicelle: señorito, señorito, aí hai un home sin cabeza que pregunta por vostede. Na soma da escaleira únicamente vi o traxe, e claro, non se daba conta de que por riba do traxe estaba a cabeza. Destes tipos había moitos. Don Juan Dato era médico militar, habíase posto tolo na guerra de Filipinas, pareceme que fora, e tamén andaba, era parente de un político español, de don Eduardo Dato, que mataron en Madrid en unha ocasión sendo presidente do Consello de Ministros, lá polo ano 20 ou por aí. Pois era da familia del, que era da familia tamén dunha poetisa orensana, de, non se chamaba, apelidábase Dato tamén, vivía na rúa de Santo Domingo, alá adiante. E este tamén estaba tolo, a pesar de médico, pero estaba tolo. E tamén facía cousas raras, iba moitas veces ao instituto. Eu recordo unha vez, estando estudiando no instituto, que entre clase a clase saíamos a xogar ao xardín, tiñamos media hora de recreo. Recordo como se fose agora, don Xoán Dato sentado nun daqueles bancos que había ali, nos arredor dil, e el facéndonos un dibuxo que recordo que titulaba La primera cura al pie del cañón. Un cañón, un individuo caído e outros curando, porque o home estaba coa obsesión, claro, da guerra en que se pusiera tolo. La primera cura al pie del cañón. Había outro, o Rufino, o Rufino, que era panadeiro, durante o inverno, pois era un home normal. Tamén se puxera tolo este na guerra de Cuba. Pero no brau, co calor, trastornábase. E entonces andaba polas rúas cunha escoba ou cun pau ombreiro marcando paso, constantemente marcando paso. E precisamente en relación co negro ese, con Xerxe do Hotel Miño, houve unha época en que Rufino, cando encontraba alguén pola calle, dixía, xa están aí. Como, Rufino? Pero que xa están aí. E o xa están aí é que un día, a mediodía, a hora que estaba o paseo cheo de xente, estaba o Rufino na porta do Miño, e se non llevou tan mal, mato. O xa están aí era que vía un negro, que eran os negros aqueles con que ele había loitado en Cuba. Xa están aí, xa están aí, xa están aí os negros. Xa. Destes tipos había moitos. Había logo unha parexa. Este non eran tolos, isto que era un borracho perdido e estaba completamente alcoholizado. A Ramona e o Pichagris. O Pichagris era un borracho perdido. E cando, despois da Guerra Europea, debeu de ser alá polo ano 19, a Primeira Guerra Europea, refírome. O 19 ou 20 ou por aí, couber unha quiebra de bancos tremenda. Aquí en Orense deran en quiebra dous bancos. En un deles, este home tiña unha pequena conta corrente de 3.000 pesetas. É claro, quedouse sin ela. E despois andaba pola rúa rifando coa muller. Tú ves, ese ladrón me roubou esas 3.000 pesetas, as copas que eu puden tomar coelas, e roubou-mas. E a muller era a Ramona. Ela andaba cun acordeón e ela cunha pandeireta, e andaban tocando pola rúa. Ai, se me poño a pensar en xentes destas, verdad, houbo tantos que perde unha conta. Daba a impresión de que a mitai do Ourense estaba tolo e a outra mitai, pois, divertíndose moito con eles, pero iso sí, sin facerlles daño ningún. Nunca lle facían daño, nin había, en fin, a cousa da agresividade, nin por parte dos normales, nin por parte dos tolos. Eran, iso, inocentes, xentes que con toda a voluntad facían o do home aquel que dunha caricatura de Castelao presenta un tolo que está nun patio dun manicomio e dice por baixo: o home que foi feliz en vida. Pois estes homes eran felices en vida, vivían naquel mundo seu imaginario, e como nadie se metía cueles, nadie faguía mal, os homes eran felices. É o caso daquel outro tolo. Bueno, aquel era un tolo xenial. Ese a min tenme preocupado, e teño moitos datos del, e algún día, se Dios quere, hei de facer algo para contar a vida daquel home. Don Juan de la Cova Gómez. Don Juan de la Cova Gómez eu xa non o conocín, porque Don Juan de la Cova Gómez morreu a finales de século, nos primeiros anos deste, non recordo exactamente. Era perito agrónomo, home de unha gran corrección, extraordinariamente honrado. Hai sentencias da audiencia en donde un dictamen del pasaba por algo que non se dudaba. Don Juan de la Cova Gómez había dado este dictamen sobre unos lindes de fincas ou sobre cualquier cousa desta. Dixo Don Juan, está dito, non algo outra cousa. Pero era literato, e escribía dramas. Eu teño 14 ou 15 dele, que máis imprimíos. Ten gracia que titulaba, por exemplo, tal cousa: Cuba es de España, por Don Juan de la Cova Gómez. E despois decía: uno de los muy pocos mejores autores dramáticos que hay en España. Uno de los muy pocos mejores, precisaba. Y además inventó un idioma, inventó o trampitán. Sí, sí, tuvo desgracia de que se llamaba don Juan de la Cova Gómez. Si se llega, se haga llamar o doctor Zamenhof, que fue el inventor de Esperanto, pues don Juan de la Cova Gómez pasaba a historia como pasó o doctor Zamenhof. Pero como se llamaba don Juan de la Cova Gómez, o se vivió mero trampitán, en ninguém o conoceu. Teño cousas dele escritas en trampitán. Por exemplo, aquelo que intenten el tintatón tentaban hinchen sus trules, tal chilfes pecusantules al netrepes a maltón. Eso está, está en trampitán. Y aquel outro, treto caleto puteto treto ferlufo romir, al tritenchus caliteto treto non vale teomir. Está en trampitán. Obra, idioma inventado por don Juan de la Cova Gómez, que vivía, ustedes saben dónde está la farmacia, aquella que hay en Alameda de Román, que fai esquina. Bueno, yo recuerdo cuando hicieron a casa esa, y debía de ser yo muy pequeño porque tenía una idea de cómo era aquello antes de que hiciesen a casa esta. Y había unas casiñas allí, un poco más retiradas de la rúa, en una de esas casiñas vivía don Juan de la Cova Gómez. Era un orense cordial, era un orense familiar, en donde todo el mundo se conocía, en donde rapaces divertíamonos, porque éramos rapaces, cosa que no somos de hoxe. Os rapaces de hoxe, eu sei, teñense metido conmigo con eso de, en fin, de que non me parecen ben estas cousas de hoxe. Non sei se é que lembro unhas épocas millores ou se son os anos ou o que, pero esta, digamos, esta diversión dos rapaces de ahora, controladas e dirixidas, a mí non me convence. Os rapaces teñen que xogar ao fútbol, ou teñen que xogar ao baloncesto, ou teñen que xogar, a ver, a tal hora vamos a xogar, vamos a facer un partido. Iso non é ser nenos. Ser nenos é que o rapaz teña iniciativa, pega o que lle dé a gana, o que lle saída dentro, vixilado sempre para evitar que faga o mal, pero facendo as barrabasadas que facían todos os rapaces. Oxe non se dá o caso, verdad, dir os rapaces como íbamos entón a Barronca. A Barronca era o final da Alameda, que iba en costas do río, a botarse por, a botarnos por ali abaixo sentados nun collo ou nunha lata. Claro, o collo ou a lata quedaban no camiño. Cando chegábamos ao final, íbamos por riba do pantalón, e cando chegábamos ao río, o pantalón, por menos a parte traseira, tamén quedaba no camiño. Así chegábamos sempre. Chegábamos á casa, a maior parte das veces, sin botos no traxe, porque xogábamos a unhos xogos en que as prendas eran botos, e ganábamos ou perdíamos botos. E cando non tiñamos botos, sacábamos os do traxe e xogábamos os botos. Cosa que me parece moi ben, é unha barbaridade, pero parece moi ben porque era infantil. Era a época en que os rapaces facían, en fin, esas cousas que fixen eu, como fixemos todos, na Alameda, na esquina da Alameda había un quiosco de un... eran dous irmãos, un deles era o dono do quiosco, outro tiña unha follalatería na Rúa das Tendas, e este que tiña o quiosco era un home que conocía a todo Orense, conocía moi ben a toda esta xente, e armabas unha tertulia ali, e a esa tertulia iba meu pai, e un dos tertulios era un señor moi baixinho que se, a quen lle chamaban don Juanito Vara y Cuarta. Don Juanito Vara y Cuarta porque era muy pequeñillo. Y yo recuerdo, recuerdo mal, pero recuerdo, claro, yo era muy pequeño entonces. Un día fui allí con mi pai, mayores, esos hombres, pues pusieronse de charla, y yo andaba por allí enredando, pero de vez en cuando yo vine allí donde ellos, porque yo estaba muy intrigado. Y un señor de aquí de Orense, amigo de mi pai, dijo ya a mi pai, mira, bota de aquí a teu rapaz, conocíame muy bien, bota de aquí a teu rapaz que estoy viendo que vai hacer o vai decir alguna. Efectivamente, mi pai botaba, manda, anda, vai a jogar por ahí. Yo marchaba, pero poco tiempo volvía. Hasta que por fin aclaró esa cosa. Yo volvía porque fui a xunto do señor aquel e pregunté, mire, ¿usted es un señor o es un niño? Era tan baixinho. Y yo quería ver si encontraba un compañero para enredar. Pero al mismo tiempo vio vestido de señora, falando con señores aqueles, y yo estaba en la duda, ¿usted es un señor o es un niño? En fin, como ven ustedes, dos nombres de rúas, vou saltando de tema, pero eu son así, eu son así. Empezo a evocar, e claro, son tantas as cousas que teño que lembrar, que para min é o revivir outra vez aqueles tempos, e revivilos como reviví, non en orden, non con arreglo a un programa, sino con arreglo aos tempos, aos cambios, ás modificacións que sufrió este Ourense. Ourense, que ademais eu nese aspecto tiña un certo privilexio. Teñan ustedes en conta que na casa que hai de enfrente naceu, viviu e morreu don Ramón Otero. No primeiro piso desa misma casa naceu don Vicente Risco, que despois foi vivir coa familia a Plaza do Ferro e máis tarde, un pouco máis alá, a Rúa de Santo Domingo, no número 47, que foi donde viviu e morreu. E Florentino Cuevillas, que había nacido na Rúa de Alba, despois pasou a Rúa do Progreso, máis tarde a Rúa de Hernán Cortés, logo volveu a Rúa de Alba e rematou vivindo e morrendo na Plaza do Ferro. E eu estaba nese circo, forzosamente eu tiña que porme en contacto con eses homens, porque estaba tan centrado o Ourense nesta época que incluso xentes que vivían fora deste pequeno círculo, era aquí a donde viñan o Ben José, Rodríguez Sanxurxo, Don Luis Temes, toda esta xente, Monxardín, todos estes homes viñan atraídos naturalmente pola potencialidade humana daqueles homes da xeneración nos, de Cuevillas, de Risco, de Otero. Eu, claro, tiven pois unha amistad íntima con todos eles, tan íntima, verdad, que eu con todos eles teño, en fin, unha serie de anécdotas que me demostran, ademais, demóstrame que eu estaba na mente de todos eles. Don Ramón Otero, cando morreu, unhas horas antes de morrer, avisou aos que estaban ao seu lado e dixo, e cando eu morra avisado aos xocas, porque ten un encargo meu. E efectivamente, habíame encargado e cando morrese lle puxese a bandeira galega no peito. E puxella. Vicente Risco, a víspera de morrer, a antevíspera, andivo tolo mandando recados por todo Orense para que me buscasen a mí, y eso que iba todos los días a casa de él. Y aquel día pues llegué, ay, gracias a Dios que ven ustedes, chocas, gracias a Dios, mí tenía que corregir unas pruebas de un libro que ya estaban haciendo, y a pesar de las amistades que tenía en Orense, no se le ocurrió que corregiese más que yo. Efectivamente, de unas pruebas, aquella noche no me deité, pasé toda la noche corrigiendo, O día seguinte, ás 8 da mañá, Levellas, e outro día morría don Vicente.
Moitas gracias, don Saquín. Esta conversa con vostede non puido ser máis proveitosa e amena, pois fíxonos retornar moitos anos atrás na historia da nosa cidade, con esas anécdotas curiosas e afectos perdurables. Atopámonos aquí como na nosa casa.